Kiitän kaikille. Tänään haluaisin tässä, ennen kuin käymme Herran pöytään, tai sitten ennen vielä kuulemme Juhani Pasasen laulavan yksin laulun, niin puhua sinun kanssasi tuntomerkistä. Tämä laskeutuu voimakkaasti sydämelle, niin kuin ajattelemme tätä aikakautta, jossa elämme ja jossa Jumala haluaa toimia meidän keskellämme. On muutamia sellaisia asioita, jotka Jumala on antanut meille toteutettavaksi ja noudatettavaksi. Ja ne on sellaisia asioita, joita ei voi muuttaa, eikä niitä voi hengellistyttää jotenkin niin, että niistä pääsisi eroon. Ihmisellä on taipumus aina, kun se joku asia kohdistuu häneen, niin hän on, ainakin itsensä nähden me ihmiset, olemme aika lailla selityksen mestareita. Me hetki neuvottelemme itsemme kanssa, niin me saamme melkoisen kamelin menemään neulan silmän läpi. Oletko huomannut? Mutta kun tulee kysymykseen ystävä, läheinen, niin paljon tarkempi olemme hänen suhteen ja paljon selvempiä asioihin nähden. Elämme niin jännittäviä aikoja tänä päivänä, että sen takia tällainen tuntomerkin tarkastelu on hyödyllistä. Uskovilla on oma tuntomerkkinsä. Heidät tunnetaan siitä, taivaskin tuntee heidät siitä, sitä heitä tuomitaan tai heidät armahdetaan tästä tuntomerkistä. Ja kun tätä tuntomerkkiä katselee, niin se on toisaalta inhottavan murskaavakin. Sen tuntomerkin luku Raamatussa on Raamatun kauneimpia, mutta samanaikaisesti on Raamatun murskaavampia lukuja. Se yksinkertaisesti polkee maahan kaiken omahyväisyyden ja itsekeskeisyyden ja jättää jäljelle vain täydellisesti nollatun ihmisen. Mutta sitten Jumalan armon ja rakkauden. Nyt lähtökohdaksi otetaan tuosta Johanneksen 13.35 ja sitten menen Efesolaiskirjeeseen sen jälkeen. Johannes 13.34-35 sanovat näin. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä merkki, jota me tarkastelemme tänään hetki, on keskinäinen rakkaus. Me tulemme tarvitsemaan sitä tulevaisuuden maailmassa. On aivan päivän selvää, kun kuulimme äsken tuossa Keijon erittäin hienosti osuvasti kertovan tuosta uudesta Times-systeemistä, joka tänä päivänä monet työnantajat antavat ja levittävät työntekijöilleen. On päivän selvää, että jos maallisesti ja maailman keskellä työelämässä ja kaiken teknologian keskellä tullaan muutaman, ehkä 10 vuoden päästä ajattelemaan, että kylläpä ne olivat silloin 80-luvulla, 90-luvulla melko kömpelöitä. Sillä tekniikan marssiminen eteenpäin on raju, se menee nopeasti. Siihen aikaan, kun meikäläinen oli Huginin kassakonefabriikissa hommissa Tukholmassa kauan sitten, hienomekaanikkona rakensimme tavaratalojen tietokonekeskuksia ja näitä päätteitä, niin tarvittiin lähelle tällainen huone kuin tämä sali on. Jos oli 16kin kassaa tavaratalossa. Tänään se menee melkein matkalaukkuun se sama laite. Maailma kehittyy. Mutta kun tulee kysymyksiä, eräät sellaiset tosiarvoisuudet, johon me halutaan uppoutua tänään, keskinäinen rakkaus. Niin yksi asia, jonka saat tulla aina muistamaan elämäsi halki, on se, että ihminen ei pohjimmiltansa muutu, kun kysytään vanhaa luonnetta. Sen saat vaikka panna minkälaisen rusetin kaulaan ja silinterin päähän ja vaikka minkälaisen tohtoridiploomin seinään, niin susi on susi. Se ei siitä sen kummaksi tule. Jos sillä on sijan luonne, niin se vaikka se pääsisi ministeriksi liituraitaiseen pukeutumaan ja vähän silkkipaitaan päälle, niin vaikka sä panat kuule sijalle silinterin päähän ja rusetin kaulaan, niin se lyö kärsän turpeeseen, kun se pääsee irti. Siellä se mennä mönki, että korvat vain latkuttaa kylkiä vasten. Tämä on karskisti sanottu, mutta on eräitä asioita, joissa me ihmiset tahdomme vähän sivistyksen keskellä, niin tulla kuin sellaista aurinkolasia päähän, että tietty todellisuus katoaa. Ja sen takia me emme saa koskaan jäädä epätodelliseen tilaan ja pintatilaan itsestämme. Siinä on aina pysähdyttävä karuun todellisuuteen. Se on yksi, joka on hengellisissä arvoissa viisautta. Se ei taas ole sellaista, jossa nyt voidaan sanoa, että eihän ihminen voi elää, jos sen täytyy kaiken aikaa tällaisen todellisuuden kanssa olla tekemisissä. Nyt ei olekaan kysymys sellaisesta tilanteesta, kun joku psykiatri tai psykologi väittää, että ihmisen pitää taustansa selvittää ja tutkia taustojansa. Ja mennä lapsuuteen ja kaikki taustat tutkia sieltä ja mennä läpi ne ongelmat sieltä. Ei ole kysymys jostakin sellaista, vaan on kysymys siitä, että jos emme ole hengellisessä elämässä perin pohjin tietoisia minuudestamme, niin hengellinen paisuneisuutemme alkaa näyttelemään eräänlaista uskon kasvua ja uskon elämän korviketta tuo mukanaan, eikä se olekaan aitoa. Ja tiedät, että joissakin sairauksissa esimerkiksi ihminen puhistuu ja siihen tulee vettä paljon tuohon lihaan mukaan ja vartaloon mukaan, ja se voi tulla hyvän näköiseksikin, ja se on kuitenkin vakava sairaus. Ja näin voi myös hengellisesti olla, että ihminen voi paisua, ja paisuneisuus on aidon hengellisen elämän kielen käytössä niin aidon näyttelemistä. Eli se matkii jotakin aitoa kasvua. Sen takia tällainen tuntomerkin tutkistelu on tarpeen aina välistä. Jo pelkästään sen takia, että me elämme lähellä Jeesuksen takaisin tuloa. Toiseksi, meidän keskuuteemme Jumala tahto antaa kuka ties kuinka valtavan määrän vastakääntyneitä uusia uskovia. Kuinka monta sataa juutalaista vielä meidän käsien kautta Jumala johdattaa luvattuun maahansa. Meissä tulee olla tämä tuntomerkki, josta meidät tunnetaan. Me emme voi ehkä tulevaisuuden maailmassa niin kirkkain silmin esitellä, että olen helluntalainen. Mutta rakkautta ei kukaan voi kitkeä meidän sydämestä pois. Helluntalaisuus meistä voidaan aivopestä pois, jos se ei ole raamatullista. Meidät voidaan vangita, ruoskia. Meitä voidaan tappaa. Profeetoissa sanottiin, että olivat erämaan vaeltajia, vuohen nahoissa, maakuopissa asuvia, syrjittyjä, halveksittuja, mutta olivat kuitenkin jatkuvasti voittajia. Ja sen takia meidän on nähtävä, että todellinen usko on koeteltua, kärsimykset kestänyttä, ahdistukset kestänyttä, kaiken taistelun läpi käynyttä ja siellä vain kirkastunut. Ja uudemman ja kauniimman muodon saaneena se loistaa kirkkaampana läheisimpien silmissä kuin koskaan ennen. Ja sen takia tätä asiaa katsellessamme, niin älä ollenkaan ajattele, että jos joudut sellaisen tilanteeseen, että no nytpä meni näköjään, vetipä tänään minun kasvuni näköjään mutaan ja multaan, eihän mulla oikeastaan mitään enää jäljellä. Älä ollenkaan ajattele sillä tavalla, kun Pyhänkin joskus näyttää, mitä me ollaan, ja vetää niin kuin meiltä kaikki käsistä pois, niin se on vain sen merkki, että hän aikoo antaa meille jotakin parempaa. Ja sen takia meidät välillä on vedettävä ihan tyhjäksi. Sitten voi tulla vasta täyttäminen. Eihän tankatakaan voi autua, ellei ole ajanut bensat tyhjäksi ensin. Käypiä niin kuin minä kerran hajamielisyydessäni menin ja olin lähdössä Suomeen kokoussarjaa pitämään, jos silloin vielä Ruotsissa, ja oli juuri saanut eräältä hyvältä ystävältäni, romaaniveljeltä, niin hyvät vaatteet päälle, ja siinä sitten olin tankkaamassa Mersuani ja verin letkun tankki, ja verin semmoisen automaatin päälle, että alkaa paahtamaan sisään. En muistanutkaan, että olin pari päivästä tankkaamassa ihan täyteen. En käynyt paljon ollenkaan sillä, ja se oli sattunut vielä epäkunnossa se mittari, ja kun se alkaisi painamaan naftaa sinne, niin silloin väsähti sieltä suoraan silmille, ja olin ihan naftas koko mies. Mä tulin kotiin, mä ajattelin, että tähän se loppui nämä kokoussarjat, sitten millä sä nyt lähdetään. Ja samana kertana kyllä sitten kohta soi ovikello, siellä se on mies oven takana uudelleen, sama veli puku kärjestä, se on herra puhuu, että tarvitset uuden puvun. Mä sanoin, että joo, kyllä tarvitsen. Juuri pesin naftalla äsken sen edellisen. Mutta täytyy ensiksi päästä tyhjäksi. Kun sanottiin tuntomerkistä, annan teille uuden käskyn, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin toisianne rakastatte. Eikö se aikaa karskisti sanottu? Tämä tavallaan niin kuin riisuu pois eräänlaisen hengellisen kaavun ja viitan yltämme. Se panee vääjäämättömästi vain siihen vastakkaistilanteeseen, että meidän on rakastettava sitäkin, jota joskus tuntuu, että on paljon helpompi inhota. Sitten jatkaa, siitä kaikki se tuntee teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Nyt tekisi mieli kysyä, että eikö Jumala sitten ole mitään muuta tuntomerkkiä? Eikö ole mitään muuta tuntomerkkiä? Katos Jumala, kun tämä ei nyt oikein niin kuin mulle käy, että sähän tiedät, että mä sen Lyylin kanssa, niin meillä ei mene ollenkaan yksin. Me ollaan jatkuvasti napit vastakkain ja mulla on jo muutaman kerran sen tekarikki hajottanut. Niin kuin erälle velille kävi, kun asemalla tapasi veljensä, niin sanotaan, että hän siihen havahtui, kun hän oli nostanut sitä veljeä ja puristi jaloista, nilkoista alaspäin. Tämä on nyt karski esimerkki, mutta ei ainakaan osu helpolla uskoa, että kaikille ihan sattuu niin. Ei kaikki ole niin tulisia luonteita. Mutta me voisimme sanoa usein, että eikö Jumala jotakin muuta merkkiä voisi olla. Mutta Raamattu osoittaa tässä, siitä teidät tunnetaan. Rakkaus on yksi maailman historian eniten jäljitelty asia. Sitä on myytävänä kauppiailla jatkuvasti, hengellisillä virkojen myyjillä ja kaikenlaisilla tehtävän markkinoijilla on myytävänä ja jäljiteltävänä ihmeellistä rakkautta. Harhaopit ensimmäisenä markkivat rakkautta. Sinne menee heidän keskuuteeni ystävällisyys ja rakkaus ilmenee heistä ja kai joku tuntee, että ihmeellistä, täällä on niin miellyttävä ilmapiiri. Tänne oikein minä sovin hyvin. Niissä elämän vaihetuspöydissä markkinoidaan rakkautta. Mutta rakkautta ei voidakaan oikeastaan testata muuta kuin käytössä. Sitä ei voida vieraskoreudessa koskaan testata. Silloin kun vieraita tulee, niin kaikkihan hymyilee ja on ystävällisiä. Koti on siivottu ja kaikki on järjestyksen taulut on suorana, paitsi ei meillä. Meillä nimittäin linnut istuu ja aina kaatelee taulut. Aina saa oikaista niitä, kun ne istuu siellä. Mutta pannaan taulut suoraksi ja kaikki on kohdallaan ja odotetaan vieraita ja ollaan ystävällisiä. Mutta vain pitkien matkojen aikana voidaan todistaa sitten, mitä täällä on tapahtunut. Kun seurakuntaan tulee uusi työntekijä, antakaa anteeksi ottaa näin suori esimerkki, niin silloin alkaa ihmiset parvelemaan hänen läheisyydessänsä ja yrittävät, tai uusi merkittävämpi jäsen, jonka kautta voi saada jotakin hyvettä itsellensä. Silloin ihmiset lähestyvät ja parvelevat häntä, niin usein joutuu antamaan nuoremmille työntekijöille neuvoksi Osvald Sampeisin sanan, että älä ota ihmisiä niin vakavasti, kun he luulevat, että heidät otetaan. Sen takia, että usein, joka ensimmäisenä on läheisimpänä kumartelemassa, niin se on myös ensimmäisenä potkimassa. Sitten sellaiset sydämet, joiden syvällä sisimmässä välkehtii Jumalan rakkaus. Ne lähestyvät varovasti, koska ovat oppineet ymmärtämään ihmissuhteessa sen vastuullisuuden. Ihmissuhde, vastuullisuus on meille erittäin tärkeää, hyvät seurakuntaväki. Sillä me voimme ihmissuhteessa vaurioittaa toisemme jopa pysyvästi niin, että sitä ei enää saada edes lääketieteellisesti kasaa sitä ihmisten. Ja sen takia tämä merkin tarkastelu on tärkeää. Siitä teidät tunnetaan, kun teillä on rakkaus. Ei mikään paranna vaurioitunutta ja kolhintunutta ihmistä niin nopeasti kuin rakkaus. Rakkaus, sen havaitaan lopulta, mikä on aitoa, mikä on sitten oikeaa ja mikä on väärää. Ja sen vuoksi Raamattu panee aivan ehdottomaan ykkössijaan rakkauden. Se on Jumalan persoonallisuuden luonne. Efesolaiskirja sanoo 2 seuraavasti näin. Ja sieltä 8-10. No 8-10 on jakeet siitä. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämä tuntuu meistä joskus kovin hankalalta jossakin vaiheessa elämää, kun me tunnustamaan rehellisesti, että armosta olemme pelastetut uskon kautta, emme itsemme kautta. Se on Jumalan lahja. On perinpohjaisesti, kun meidät viedään sille tasolle että, ja tilanteeseen, että meidän on myönnettävä ylpeytemme, kovuutemme, itsekkyytemme. Älä ihmettele uskovaisena siskon ja veljen, että etkö joutuisi tällaiseen tilanteeseen. Tulet joutumaan vastakkain tällaisen tilanteeseen, jolloin tulet tutustumaan omaan itsekkyyteesi, omaan kovuuteesi, omaan julmuuteesikin ja jopa ahneuteesi. Meidät viedään siihen jossakin vaiheessa elämää. Ja se ei ole aina niin kivaa sitten. Usein olemme juuri saattaneet vähän aikaisemmin Jumalalle sanoa, että Herra, tässä on käteni, ota minut, käytä minua. Ja kun Jumala ajattelee, että hän rupeaa käyttämään sinua, niin totta kai hänen on ensimmäisenä tehtävä tietoisuuteen sinulle, kuka sä olet. että et sitten kolhintuisi evankeliumin työsaralla, mitä sitten Jumala käskeekin sinun tehdä. Että me joutuisi pinnalliseen ajattelutapaan nykyhetkessä itseni takia. Ja kun nyt hän sanoo tässä näin, että tekojen kautta ei kukaan kerskaisi. Eikö kurja, kun ei mikään tekokaan sitten tule niin painavaksi, että voisi sanoa, että on tässä pikkusen niin kuin tehtykin. Tuntuisi aika hyvältä, kun voi sanoa, että niin kuin Ahosen Einolle tuli kerran sanomaan yksi veli Kotkas, että se on sillä lailla kuule, että hänkin tässä hommassa jotakin tehnyt tässä seurakunnan keskellä. On tullut vähän uhrattuakin. Eino sanoi, että kun olenko pannut kuitille ylös, paljonko olen pannut. Että sanon, mitä olen pannut, niin minä käyn maanantaina osuuspankissa, niin pannaan takaisin, mitä olet antanut. Että jos et ole kerran, että Jumalalle antanutkaan vaan meille, niin me ei kuule tarvitse niitä rahoja. Että jos olet Jumalalle antanut, niin sitten me pidämme ne, mutta jos sä kuule noin puhut, niin haetaan rahat sulle takaisin, sanoi Ahosen Eino. Ja veli meni ihan vakavan näköiseksi ja sanoi, että rukoile mun puolesta. Ja siinä tuli parannushetki Jumalan kasvun edessä ja Jumala pääsi ilmestymään ja taas menti eteenpäin. Tällaiseen tilanteeseen me voimme inhottavaan tilanteeseen joutua itsemme kanssa, kun Jumala alkaa meitä vähän sen osoittamaan itsellemme, mitä me ollaan. Ja sen takia me helpolla sanoisimme Jumalalle jotakin sellaista, että me onhan me tehty tätä ja me uskomme, että arvomme nousee tekojen kautta. Ei, teko on eräänlainen vain rakkauden merkki. Olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa. Jeesuksen hyviä töitä varten, jotka Jumala vedeltä päin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Hyviä töitä varten valmistettu. Eikö ole kummallisia tuntomerkkejä? Näitä kun tutkii, niin ihan työntekijänä Jumala edessä, kun näitä etsii ja lueskelee, niin joutuu vakavalle paikalle. Mä usein vapissut tämän Jumalan sanan edessä. Ymmärnäkin kun ajattelin tätä, että ajattele miestä, on hahmottanut tällaisen kuvan ihmisestä, joka on lahjakas, oppinut, hieno kristitty, jonka tiedot ovat syvät, laajat. Kaikki, jotka hänet tapaavat, joutuvat hämmästyksiin, koska hän puheensa on kuin enkelin puhetta. Hänellä on vahva usko ja hän on profeetta. Sairaat parantuvat hänen läheisyydessään ja vielä hän on jakanut koko omaisuutensa köyhille. Ja hän on valmis kärsimään jopa marttuurikuoleman uskonsa takia. Niin voi miten ihmeellinen mies hän olisi. Jos tällainen mies olisi meidän keskellämme tai nainen, niin uskotko, niin me matkisimme häntä kaikki jossakin muodossa. Hänen väkevä profeetallisuutensa ja uskon henkensä ja sairasten parantuminen ja mahtavat sanat puhuu kuin enkeli. Niin hänen kuolemansa jälkeen kirjoitettaisiin ihastuttavia elämäkertoja ja opuksia kirjahyllyihin. Ja siellä olisi mitä hienompia teoksia hänestä ja hänestä kerrottaisiin. Ja yksi sun toinen siteeraisi puheessaan, hänkin sanoi niin. Hän olisi ollut ihastuttava ihminen, mutta hänellä ei olisi ollut rakkautta. Ja hänen kohdalla kuuluisi kylmä Paavalin kirjassa korintolaisille 3. luvussa, ei hän olisi mitään. 13. luku nimittäin sanoo niin karskisti, että se suorastaan murskaa kaiken. Oma hyväisyyden ja itsekeskeisyyden ja väärän kristillisyyden. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eikö ole murskaavasti sanottu? Minusta näin suuren asiayhteyden keskellä, jossa jossakin ihmisessä olisi näin paljon hyveitä, sanotaan näin murskaavasti, niin minusta se on melko kova sana. Minusta se riisuu kaiken ulkoisen farisealaisen kristillisyyden armottomasti maahan. Tätä voidaan sanoa, että se on niitä yksiä Raamatun kauneimpia lukuja, tämä 13. luku. Vaikka se riisuukin meidät kaikesta väärästä kristillisyydestä. Ajattele miestä, kun olisi näin suuremmoisen työn tehdä, näin suuremmoinen ihminen olisi. Antaisi polttaa vielä itsensä, mutta ei olisi rakkautta. Mitä rakkaus sitten on? Yhden osalta se on opetuslapseuden merkki. Siitä maailma käsittää, että olemme hänen opetuslapsiaan. Siitä meidät tunnetaan, että me olemme uskovia. Siitä meidät tunnetaan, että me palvelemme elävää Jumalaa. Jos rakastat, et ikinä puhu uhrautumisesta. Et koskaan puhu, että sinun piti ja sinun täytyy. Silloin on aivan luonnollista antaa ja palvella. Se kuuluu suorasta jo sellaisen uskovan luonteeseen. Sellainen uskova, joka seurakunnan näköinen, koostuu sinusta ja minusta ja meistä kaikista. Siinä ei ole paljon useinkaan niin suurta ilon ja sellaista haltioitumisen merkkiä. Joskus tuntuu, että kun pääsee kokouksiin, niin riehaantuu, mutta kun pääsee sisään ovesta, tuntuu, että kaikki kalisi maahan. Kuitenkin se on Kristuksen ruumis, se on verellä ostettu pyhien joukko. Ja joka saa sitä palvella, se on etuoikeutetumpi asema. Tiedätkö, sinulta otetaan maallinen työ kerran pois. Sä et edes kelpaa sinne kerran. Sen takia tämä meni ihan kalkiksi. Mutta tätä taivasoikeutta, seurakuntayhteyttä, Jumalan palvelemista, ei ota edes kuolema pois. Se pysyy ja paranee. Mutta maallisessa työssä sinulta viedään perhe, lapset. Ne jättävät sinut kerran ja sinä hermostuksessa alat olemaan heille vain hankalampi. Ja he vielä harvemmin käyvät sinun luonasi. Jos Herran tulo viipyy, niin lopulta saattaa olla vanhainkotipaikkasi. Mutta ajattele, usko, rakkaus, se on pääoma, jota ei kuoleman hyiset sormet ropeloi. Se on arvo, joka kestää. Ja sen takia palvelussa ja palvelemisessa, vaikka eilenkin katselin täällä ystäviä, kun ne siivoi rukoushuonetta, niin vaikka siinä ei ole kovin paljon, tuntuisi kohtuulta ja kivalta, kun sen huutelisi täällä hallelujaa. Mutta joskus Jumala on ihmeellinen. Se siunaa tällaisia siivoojiakin. Ja antaa niillekin sisäisen maailman rikkaan. Tiedätkö, kuinka me teistä siivoista on kokenut sellaista? Onko joitakin siivoojia joukossa? Aamen. Puhumatta sitten monissa muissa tehtävissä. Mutta usein saa kokea sen. Ei kukaan, joka rakastaa, niin se ei koskaan jätä palvelua, se kuuluu sen luonteeseen. Uhraaminen. Seurakunta tarvitsee varoja. Pitääkseen yllä evankeliumistyötä ja toimintaa, opetustoimintaa, että tulisimme vielä tunnetummaksi Raamatuissa. Kaikkeen tarvitaan varoja. Se on palvelemista, se on Jumalan palvelua, kun saa uhrata Jumalalle varoistansa. Se on sellaista suloista, ihanaa Jumalalle annettava asia. Tuntuu hyvältä, kun saa antaa Jumalalle. Rakkaus on opetuslapseuden merkki. Jeesus sanoi, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Täydellinen kuuliaisuus kumpuaa esiin koko sydämisestä rakkaudesta. Siis toisin sanoen, koko sydämisessä rakkaudessa asuu täydellinen kuuliaisuus. Tällainen ihminen on valmis kaikkien palveluksen työhön. Vaikka hän ei ikinä saasi itsellensä asemaa eikä paikkaa. Ihmiset emme lakkaa aina, emmekä ymmärrä useinkaan, että meillä on into, kun me näemme mahdollisuutemme tulleen. Nyt minulle tuli mahdollisuus. Ja kun huomaamme, että mahdollisuutemme tukittiinkin ja sammutettiin, niin menetämme innon ja halukkuuden ja menetämme jopa uskon hyökkäävän asenteen. Silloin alamme voimaan huonosti. Mutta palveleva täydellinen kuuliaisuus, se kumpuaa rakkaudesta. Se on vaikka kynnysmattona Jumalan temppelissä. Ja vaikka se viha mieskin, joka on ollut inhottava minua kohtaan, tulee ja pyyhkii kenkänsä ja kynnysmattoa, joka ottaa ihan kipeätäkin. Mutta sä ajattelet, että pyyhin vaan poika. Perässä tulee mies, joka petaa. Se tietää, Jumala on se, joka viimeisen asioita katsoo. rakkauden sijasta useimmiten saatamme olla ehdottomuus vaatimuksessa. Ja se ilmenee siinä, että me alamme vaatimaan seurakunnalta täydellisyyttä. Alamme vaatimaan puhtautta, pyhyyttä ja rakkautta. Ja asetumme aivan kuin sivustakatselijan paikalle odottamaan, että ihmiset muuttuisivat. Herätys voi tulla vasta sitten, kun ihmiset muuttuvat, sanomme. Me alamme niin kuin tekemään kirvesmiehen parempaa rakennusta, että herätys voisi tulla. Herätys valmistaa itse itsellensä tien herätyksellä uskovien sydämessä. Kuuntele uudelleen. Herätys valmistaa itse itsessään tietä uskovan sydämessä herätyksellä. Herättää ensin uskovat, että maailma voi sitten tulla. Maailma usein on hereillä. Sen Jumalan pyhänkin saa aikaa. Saatamme olla ehdottomuus vaatimuksessa. Sekin valtaa hyvin rajulla ja rajulla voimalla. Ja me saatamme siinä olla hyvin uskovan näköisiä. Ja sanomme, että mikään ei saa tuota ihmistä eroittaa Jumalan rakkaudesta, eikä vanhurskaudesta, koska Jumala on voimakas Jumala ja ankaruuden Jumala. Ja kuitenkin tämä ihminen uhraa kaikkensa, mutta se, siinä missä on yksi erikoinen merkki hänessä, hän on valmis uhraamaan toisekin. Hän on valmis aina, että toistenkin pitää tehdä niin. Miksi täällä ei tehdä näin? Miksi täällä ei tehdä noin? Me pidämme usein Jumalalle suoritettua tehtäväämme, jonka me teemme, niin että se kuuluu aivan kuin meidän tehtävimme avaa rynkytellä toisia. Meidän tehtävän on vain kasvaa siinä omalla paikalla. Me jokainen olemme joskus saaneet omakohtaisesti huomata, kuinka tällaiset ihmiset, jotka ovat kuvitelleet, että Jumala on pannut heidät vähän niin kuin rynkyttämään ja joskus painamaan piikillä jotakin ystävää. Minut on pantu vähän niin kuin semmoksi raastavaksi jäkeeksi. Saatamme ajatella tällä tavalla. Eläskin veli, jonka kanssa työtoverulle oli, niin hän oli kokenut oman paikkansa samalla tavalla minun nähden. Ja tänä päivänä vielä sydämessäni ja tunnossani kannan tuskasia haavoja sitä ajasta. Eikä paljon tarvitse mennä asiat siihen suuntaan tänä päivänä, kun se menneisyydestä muistuttaa minua. Ja saa monta kilometriä kävellä tuolla metsässä yksiksi ennen kuin saa sisäisen tasapainon jälleen kohdalle. Älkää ikinä ryhtykö siihen. Antakaa toisillenne kasvurauha, elämisen rauha ja vapaus. Ei niitä sitten korjata. Kohta 50-vuotiaan äijänä saa vielä tapella itsensä kanssa kuin pikkupoika. On kaikista nolointa, jos kerkiää 80-vuotiaaksi, eikä ole vielä muistanut elää. On mennyt kokonaan haavoinsa nuoleskelemisen elämä. Sen takia on valtavan tärkeää, että Jumala saa koskettaa meitä. Tällaisen vaativan uskovan lähellä tulee kylmä ja vilu, ootko huomannut? Hän tulee sellainen pakostakin, sellainen kylmä ja vilun tunne. Eikä hän itsekään aina huomaa, kuinka hänen kauttaan jäätävä lumivyöry vain enemmän kulkee kuin hengen voimat ja virrat. Vaikka hän puhuu niin hyvää kristillistä asiaa ja niin lämpöisiäkin kristillisiä arvoja hän puhuu, niin uskovat, että hänen vierellään panee hulkuntalon kylyyn. Mutta kokonaan puuttuu semmoinen rakkauden lämpö ja elähdys hänen elämästään. Ja he valittelevat hänen seurassaan ja hän ihmettelee, miksi hänen seurassaan ihmiset tahdo viihtyä. Ja hänellä vaihtuu vähän sitten ystäväkin nopeanpuoleisesti. Mitä Herra sanoo tällaiselle ihmiselle? Minä olen rakkauden Jumala. Sinun sydämessä ei ole ollut tilaa rakkaudelle. Se on paatunut. Kokonaan antautuminen Kristukselle ilman rakkautta johtaa farisialaisuuteen. On paljon helpompi olla farisialaisuudessa kiihkomielinen kuin pyhittynyt. Kiihkomielisyys on intoa ilman rakkautta, toisin sanoen. Ja tämä kiihkomielisyys on hyvin lähellä näissä herätysliikkeissä. Katselemme baptistilaisuutta, vapaakirkkolaisuutta, helluntalaisuutta. Niin monet, muistatko alkuaikoina, kuinka oikein suuttu, kun meitä helluntalaisia haukuttiin. Mulla oikein raivo nousi, kun meitä syytettiin milloin mistäkin. Ne oikein kuohahti, että älä hyvä mies kuule nyt pitkään. Ja tuli semmoinen fanaattinen tunne suorastaan puolustaa koko tilannetta. Eikä muistanutkaan, että Jumalahan näitä asioita puolustelee. Me ollaan vaan palvelijoita ja kyllä isäntä tietää, mitä se tekee. Se taas kyllä sitten osa aikana painaa oikeita nappia. Kiihkomielisyys on intoa ilman rakkautta. Kiihkoilijan tuntomerkki on tällainen. Hän tarkkaa silmä kovana toisten vikoja sekä uhraa itsensä ja toiset. Muistatko nämä fariseukset Jeesuksen päivinä? Ne seurasivat Jeesuksen jokaista askelta ja löysivät meidän herrastamme, mestaristamme, kuninkaastamme ihmeellisesti vikoja. Ajattelepa, niin paljon löysi nämä fariseukset vikoja Jeesuksesta, että ne pysty tuomitsemaan hänet kuolemaan. Eikö se ole ihmeellistä? Kyllä varisialainen, tarkkasilmäinen ihminen, niin kyllä se löytää vikoja vaikka mistä. Vaikka tällaisen varisialaisen ihmisen läheisyyden tulisi sitten sanajulistajaksi tai vanhemmistoveljeksi tai diakoniksi enkeli Gabriel taivaasta. Jos ei siinä muuta vikaa ole, niin liian pitkät siivet. Jonkun vian se kyllä löytäisi. Se näkee ulkoiset seikat terävemmin kuin sisäisiä arvoja. Kun taas sitä vastoin, tällainen perinpohjainen kristityn elämä, siinä on tuntomerkkinä iloinen valoisuus ja vapaus. Eikö se ole aika miellyttävä arvo sellainen? Siinä on helppo elää ja hengittää. Iloinen valoisuus ja vapaus. Siinä on jo mukava olla. Sellaisen ihmisenkin kun tapaa, niin siinä rupeaa niin kuin soimaan, vaikka kukaan soittaisikaan mitään. Ja kun tapaa taas tällaisen kiihkomielisen variseuksen, joka on koko silmä kovana tarkkailee, niin ihan tekisi mielessä, että kuka sammutti valot. Melkein valot sammutettiin. Vei elämän ilot ja meni kaikki saman tien. Mitään ei jäänyt jäljelle. Mutta on valtava tietää. Jeesus on tullut meidät johtamaan iloisuuteen, vapauteen ja valoisuuteen. Teot ei pelasta meitä, mutta sitä vastoin, mitä ne tekevät, näyttää maailmalle sydämessämme asuvan rakkauden. Ja tuossa on joskus, kun tuossa toimistossa olen täällä päivisin, niin uskomattomat ihmisiä käyn ovella ja sanovat, että he ovat tässä seuranneet, että kyllä teillä on sitten kiva katsella, kun teillä on tuommoista työtä tekevää väkeä. Teillä on aina täällä myyjäisiä ja ahkeroivat ihmiset ja tässä tekevät työtä ja milloin lakasivat portaita. Te varmaan maksatte hyvin niille. Mutta kuule, ei killinkiäkään me maksa. Ei penniäkään me maksa. Jokainen tekee vapaaehtoisesti Herralle, koska tämä työ ei ole meille vain työ, vaan se on oikein rakkauden velvoite palvella Jeesusta. Me ollaan saatu synnit anteeksi ja meistä on tullut Jumalan lapsia. Paha syyttävä omatunto on pois. Me haluamme näyttää Jeesukselle, että me rakastamme häntä. Siinä kuulee monen pojan suupiot on nykinyt tuossa ovella, kun on lähtenyt, että ajatella, löytyykö tänä päivänä vielä tällaista. Ja kuitenkin me ollaan ihan tavallinen ihmisten joukko vain. Ihan tavallisia Mattia ja Maijoja, ei meillä mitään erinomaista ole ja erikoista ole. Joskus on täällä pamautettu yhteenkin. Joku on lähtenyt ovesta ulos, lyönyt niin, että on metalliraamit helissyt, että se oli viimeinen kerta, kun tulen. Mutta taas menee joku aika, niin rauhaa vain taas tulta. Eikö se ole ihanaa? Mielestäni se on ihana piirre. Kotonakin joskus mennään, että makuuhuoneessa ovet ryskyy. Taulut tippuu ja helinä käy. Mutta hetken päästä tullaan ja kuivataan silmät ja anna anteeksi. Ja taas istutaan saman kahvipöydän edessä vastakkain ja asiat on korjattu. Seurakuntaelämäkin on perhe-elämää. Se on perheväki. Sen tuntomerkki on keskinäinen rakkaus. Eikä rakkaus tee taas sitä tyhjäksi, etteikö meille tulisi erimielisyyksiä. Ei meistä tule sellaisia, että me olemme kaikki saman näköisiä, kaikki saman kokoisia. Ja kun tuulee tuolta päin, niin kaikki taipuu sinne päin. Joku puskee vastaankin. Ja heittäytyy hankalaksikin. Mutta rakkaus, joka meidän keskellä asuu, se on päättänyt tulla tekemään tunnetuksi Jeesuksen nimen. Ja sen takia tämä rakkaus, josta ilmenee tekoina meissä, joka taas sitä vastoin paljastaa, kuinka paljon me rakastamme. Ei ole ihmettä, Jumala ei katso itse teon suuruuteen, vaan rakkauden suuruuteen. Tuomas Kemppiläinen sanoi aikoinaan näin, että se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Oletko huomannut, että kun tulee väsymystilanne, niin me mieluummin vähennämme työtämme seurakunnasta päin? Oletko pannut merkille?
Minäkin tein kerran elämässäni sen. Kun tuli sitten aika, kun vedet vapautui Vaasan saaristossa, niin kuului vain siellä kaukana, kun mentiin yksipyttisellä marakatilla. Se kuuluu elämään ja vapauteen, sitä pitääkin tehdä ja se on ihanaa. Mutta mä jätin seurakunnassa tehtäviä, koko ajan tiputin pois. Ja ne oli minun elämäni harmaimmat vuodet. Ne oli raskaimmat vuodet. Jos mä voisin, mä haluaisin leikata siitä elämäni kankaasta pois kaikki ne vuodet. Ne irti sieltä. Ja antaa Jumalan kutua siihen toisenlaiset kuteet. Mutta se ei voi, katkee loimet. Se kuuluu sinne. Mutta se oli kurjaa, kun ne tulivat sinne. Mieluummin olisi saanut tulla sinne tummia kuvioita, tummaa kurosta. Mutta sinne piti tulla ne vuoret, jolloin minä käänsin Kristukselle selän, kun piti palvella häntä rakkaudessa. Ja se maksoi paljon. 10 vuotta meni siitä, kun lävähti takaisin. Ei ne tule samana päivänä. Eräs veli sanoi minulle tuossa, kun mä olin lähdössä kokousmatkalle, niin minä yleensä kotoa, aina kun lähden, niin on kupin kahvia siinä ja sitten vasta jossakin siellä lähempänä varsinaista kokouspaikkaa käyn syömässä. Niin tuossa kun lähdin, niin heti kun ajoin tuosta Kehä kolmoselta kääntyäkseni Hämeenlinnaan päin, niin Herra henki sanoi minulta, mene tuohon Kesoolille syömään. Mä ajattelin, mitä mä nyt syömään menen tuohon Kesoolille heti, että sehän on tuossa heti kuin muutama kilometri. No mä ajattelin, että no mennään, kun kerran semmoinen tunne tuli ja menin ja tilasin sinä pippuripihvin ja kannoin pöytään siinä, niin mä katson, että nyt kävelee tutunäköinen pariskunta, missä olen nähnyt. Sitten tulee istumaan sivun eteen ja silloin mä muistin. Hän oli aika johtava liikemies tässä maassa. Mies, jolla yritykset pyöri. Hän istui mun vasten siihen pöytään. Silloin tunsimme, hän tunsi minut siinä ja sanoi, että hän pysi katsomaan, että on niin tutunnäköinen mies. Hän purskahti itkuu siinä vaimonsa kanssa. Ja sanoi, että jos hän saisi ne vuodet pois, kun hän Jumalan valtakunnan työstä vähensi, hän maksaisi vaikka mitä. Mutta Jumala sallisi hänelle, hänellä meni 7-8 vuotta kivasti, vaikka hän vähensi. Mutta sitten tuli sellainen hyökyaalto, että kun hän istui konkurssihuutokaupan jälkeen oikeussalista, kun hän käveli, hän sai sen verran, hänellä jäi rahaa konkurssista, että hän sai pikku fiatin irti. Ja kun hän istui sen sarviin, ja siinä oli vielä trattikin halki. Hän purskahti hillittömänä itkuun ja sanoi, Jumala, nyt minä ymmärrän, mitä on siunaus. Silloin kun sinä vuorotit siunaukset minun elämääni, minä otinkin ne itselleni ja lähden itseni kanssa viihdyttämään itseäni. Nyt sinä veit ne pois minulta. Ja nyt on kaikki hajalla. Ystävät, rakkaus. Minä sanon tällekin veljelle, rakkaus Jumalaa kohtaan näytetään tehoilla. Että vaikka sinä taloudellisesti menettäisit evankeliumin tähden jotakin, tee se mieluummin, kuin voittaisit jotakin ja evankeliumin työ kärsisi. Tänä päivänä ei ymmärretä uhraavaa kristillisyyttä. Me elämme optiopörssiaikaa. Kaikki pitää tuottaa. Mutta ystävät, aito kristillisyys tänä päivänä on vielä sitä, että minä annan itseni Kristukselle luineen ja nahkoinen seurakuntalaisenakin. Valmiina palvelemaan Herraani niissä muodoissa, kun minulle se on mahdollista. Vaikka ei muuta, niin heilu lompakkoni kanssa. Ja pidän yllä niin, että voidaan Jumalan valtakunnan työtä tehdä. Mutta annan myös aikaani ja varojani. Kun ajattelemme, kuinka Tuomas Kemppilän sanoi osuvasti, se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Jos joku sanoo, että hän rakastaa, mutta hänen rakkaudessa ei mitään näy, niin minusta se on hienosti opittua, hengellisesti verhottua valehtelemista. Ja sen aidon matkimista, joka näkyy äkkiä rakkautena. Sillä Jumala ei katso teon suuruuteen, vaan rakkauden suuruuteen, joka rakastaa paljon. Jumalalle jättäytyminen ei ole mitään kaupan hieron. Jumalan kaunein omaisuus, mitä hän on koskaan ihmiselle antanut, on rakkaus. Ja mikä uskovassa on kauneinta? Mikä hänessä on kaikkein hurmaavinta? On rakkaus. Se on yksi ihanin pääoma, mitä uskovassa koskaan voi olla. Rakkaus, joka näkyy hänen jokapäiväisessä elämässänsä. Siinäkin kohdassa tulee ystävä hänen eteen, jota hän ei meinaa sietää. Että hän ei meinaa millään pystyä sietämään. Kyllä Jumala antaa rakkauden, kun me pyydämme. Opetuslapsi, kun joutui tähän kohtaan, niin mitä he sanoivat? Hyvä on Jeesus. Me pannaan pensselit santaan. Tästä ei tule mitään. Ei. Lisää meille rakkautta. Se on meidänkin rukouksemme. Lisää meille rakkautta. Matteus 18 sanoo 23-25. Näin. Otetaan siitä muutamia jakeita tästä välistä. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaas, joka vaati palvelijoitansa tilille. Kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hän eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa ja päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Sanoi hän, maksa minä, mitä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijaan lankesi maahan, pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat ne kovin murheelliseksi. Menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin. Me olemme kaikki saaneet anteeksi syntimme, rikoksemme. Eikö meidän tulisi antaa lähimmäisellemme myös anteeksi heidän rikoksensa? Jopa heidän luonne vikansakin ja virheensä. Jos me seurakuntana joskus haluamme olla tehokkaita Jumalan edessä tulevina päivinä, niin me voimme olla vain silloin, kun meillä on tämä tuntomerkki, tästä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi. Että meillä on keskinäinen rakkaus. Kun puhumme, että meidät vapautettiin synnistä, niin toisin sanoen voimme sanoa, meidät armahdettiin konkurssista. Olimme konkurssissa. Ja tämä armo auttaa meitä kasvamaan, että voitamme minässämme asuvat jäljellä olevat himot ja pyynnöt ja tarpeet, jotka yrittää ottaa väärän hallintavallan meissä. Johannes Kastaja varjeltui synniltä koko elämänsä aikana, pyhän hengen ja Jumalan voiman vaikutuksesta. Toisin sanoen, paljon syntiä tehnyt, pelastettiin kuolemasta synti. Hyvin elänyt, pelastettiin elämästä synnissä. 2 asiaa, jotka tähtää samaan päätökseen. Siinä ei voi toinen toistaan syyttää. Toistan ne sinulle. Paljon syntiä tehnyt pelastettiin kuolemasta syntiin. Kuolemasta syntiin. Hyvin elänyt ihminen pelastettiin, että ei eläisi synnissä. Ei siinä ole mitään eroa. Tähtää samaan päätökseen. Armo on käynyt oikeudesta. Meitä ei tuomittu, vaan armahdettiin. Ja pääsimme kokemaan Jumalan voiman. Niin antaisimmeko millenkään piirteelle farisialaisuudessa enää jalan tila elämässämme? Emmekö haluaisi, että meidän keskuudessamme oikein tämä tuntomerkki olisi kirkas ja selvä? Siitä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, kun meillä on keskinäinen rakkaus. Valitusvirret sanovat lopuksi hienosti osuvasti näin. 3:22-24. Herran armo on, että me ole aivan hävinneet.
sillä ne laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on, Herra sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Tässä sanoo Korkeaveisu valituslaulussansa, panen toivoni häneen. Rakkaus on opetuslapseuden merkki. Rakkaus saa meidät ponnistamaan päämääräämme kohti. Voipa kun ihmiset saisivat nähdä meissä Jumalan voimaa ja Jumalan rakkauden kuvaa. Ja kuinka tosissaan me haluamme olla Jumalan palvelijoita. Jumalalla on suuria suunnitelmia maailmassa. Hän sanoi Raamatun lehdillä, minä sirottelen kansani kaiken kansojen keskuuteen. Puhun juutalaisista. Sitten hän sanoi, minä kerään heidät kaikkialta maailmasta. Ja tänään se on tapahtumassa, meidän silmiemme edessä. Joka on suorastaan järistyttävää nähdä, että jotkut ovat päässeet sanomaan monta kertaa, missä viipyy Jumala, missä viipyy hänen lupauksensa. Nyt minä sanon sinulle, nyt sinä näet sen. Jumalan vaikutus tänään näkyy kansojen keskellä. Tuhansia muuttaa pelkästään Itävallan kautta Neuvostoliitosta juutalaisia omaan maahansa tai toiseen maahan ja lähtevät pois Neuvostoliitosta ovat matkalla kotimaahansa. Ja yhä enemmässä määrin alkavat vain ne muutot lisääntymään sieltä. Enemmän kuin me uskommekaan. Mitä Jumala on oikeastaan tekemässäkään? Hän on toimimassa käsikirjoitusten mukaan. Niin kuin hän on sanonut, kuinka lopun aikana tulee käymään. Ja nyt ystävät, hän haluaa seurakuntansa lopun aikana virittää palavaksi. Niin, että sen keskellä asuu keskinäinen rakkaus. Että kun sinne elämän murjomat matkamiehet tulevat, he löytävät majatalon, jossa heitä hoidetaan, jossa heitä ymmärretään, jossa heitä rakastetaan. Jossa heidän ei tarvitse enää kuulla tekojensa takia tuomioita. Heidän ei tarvitse enää kuunnella, kuinka heidän hajonnut avioliitto-ongelmaansa käsitellään, tai kuinka heidän huono elämä ja mainettansa uudelleen repostellaan, vaan he tulevat paikkaan, jossa he tietävät, täällä minua ymmärretään, täällä minua rakastetaan. Siihen Jumala haluaa kansansa virittää tänä päivänä. Siihen haluaa tehdä meidät hengessä palaviksi. Hengellinen palavuus ei ole vain armolahjojen runsas käyttö, vaan se on sisäistä mielenlaatua, joka ilmenee palvelemisena. Ja sen ohessa tarvitaan työkaluja. Työkalu itsessään ei voi ruuvata kiinni mitään mutteria. Siihen tarvitaan palveleva henkilö väliin. Vaikka huoltoasemalla olisi kuinka hienot nykyaikaiset laitteistot, autoja korjatakseen, niin ei sitä mitään tule, se ole palvelevia ihmisiä. Seurakuntakaan ei voi toimia maan päällä Kristuksen tahtoa julistaan, ellei siellä ole jalkoja ja käsiä, silmiä ja korvia, ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan Jumalalle, ottamaan Jumalan hyväksi vaikka riskejä. Me usein meitä syytetään ja sanotaan, että me meidän rahan keräämisestämme, meidän uhrituloistamme usein syytetään ja sanotaan, että meille ei muuta kuin raha tärkeintä. Monekkaan eivät tiedä, kun rukoushuoneita me on rakennettu, niin vanhimmiston veljet ovat pantanneet talonsa takuu tavaraksi, että se rukoushuone saadaan pystyyn. Ja ovat uskossa tehneet sen, että tämä rukoushuone rakentaa 5-10 miljoonalla ja uhrikoppa on vain siellä, kerätään ne varat ja veljet ovat pistäneet talonsa, tavaransa ja aasinsa, hevosensa likoon niin, että jos kaikki menee konkurssiin, niin meni kämpät alta. Minusta se on rohkeita tekoja. Ja kyllä Jumala haluaa tässä länsimaisen hapatuksen keskellä tehdä meistä sellaisia Uuden testamentin juutalaisia. Herran kansaa, joka kerta kaikkiaan panee elämänsä likoon evankeliumin tähden. Kyllä sanaa saivartelijaksi käy vaikka minkälainen väärä leuka, joka osaa etsiä vikoja ja puhua Raamatusta vaikka tunnin väitellä keskenään sanomatta mitään. Niitä oli muinaiset juutalaiset variseukset. Ne keskustelivat pyhistä kirjoituksista tuntikaupalla ja saivat vain vihaisia nyrkiheilutuksia osaksensa. Mutta Jeesus palvelemisellansa ja elämänsä asenteella muutti kokonaisen maailman historia. Ja mekin Myyrmään helluntaiseurakuntana, meillä on niin terävä ase kuin rakkaus. Voimme räväyttää sillä sellaisen kolon tähän maailmaan, että sitä vielä historioitsijakin kirjoittaa ja kaivaa päätänsä tyhjää päätänsä kirjoituspöydän valossa ja tekee tutkielmiä, että mikä se oli se Myyrmään salaisuus. Siellä saa vielä Mustonen kakkonenkin tehdä uusia kirjoja ja opuksia ja kirjoittaa tutkielmia. Oliko se niin kuin heikko ja niin kuin sen teki semmoisen törkeän tutkielmän. Minusta se on halpamaisesti, kun pani uskovat pikkusen halpaan arvoon.
niin saa panna toinenkin mustunen vielä halvempaa arvoa, kuin ihmetellä, mistä se rakkaus oli niiden keskellä. Kyllä uskon elämä on niin mahtava elämä, jos sinä saa rakkaus asua, että sitä joukkoa ei pidetä mikään. Ei koskaan. Uskovat sisaret ja veljet, olisiko meillä tässä lopun ajan maailmassa syytä mennä itseemme? Olisiko meillä syytä puhua nyt Jumalan ja minun kanssa? Kysy sitä itseltäsi. Uskaltaisitko lähteä sellaiseen hetkeen Jumalan edessä, että sanoisit Jumalalle, että nyt jätän kaverin ja lähimmäiseni rauhaan? Nyt haluan neuvotella sinun kanssa minusta. Juuri minusta. Älä ajattele edes lähetystyötä, älä juutalaistyötä, älä seurakunnan mitään työmuotoa. Ajattele sinä